Budeme číst z Janova evangelia z 20. kapitoly od 1. do 18. verše. První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív. Spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů. Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo. Jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie: proč pláčeš? Odpověděla jim: odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: proč pláčeš? Koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: jestliže ty si jej, pane, odnesl, řekni mi, kam si ho položil, a já pro něj půjdu. Ježíš jí řekl: Marie. Obrátila se a zvolal hebrejsky: rabuni, to znamená mistře. Ježíš jí řekl: nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověs jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: viděla jsem pána a toto mi řekl.
Pane, prosíme tě za slovo, které bude mít Pepa. Prosíme tě o to, aby padlo na úrodnou půdu. Prosíme tě o to, aby jsme tvé slovo zachovávali ve svém srdci. Prosíme tě o to, aby tvé slovo se projevovalo i v našich skutcích, v našem společenství. Pane, tak prosíme za každého z nás, ať můžeme z tvého slova načerpat. Amen.
Dobré dopoledne, milí přátelé, sestry a bratři. Zůstaneme u Velikonoc. Ten text je naprosto velikonoční a skutečně čteme u Lukáše: pán skutečně vstal z mrtvých. To je slovo, které vyjadřuje největší velikonoční poselství, které je skutečně převratné pro všechny křesťany dodnes, natož pro učedníky v té době. Už jsme slyšeli o nevěřícím Tomášovi, jak to měl. Už jsme slyšeli o tom, jak spolu žít v době od Velikonoc, než Kristus přijde znovu. To byly ty zásady a ještě o nich uslyšíme. A dnes tedy bude možná víc o Marii Magdaléně, nebo Máří Magdaléně, jak se lidově říká. Mám za to, že se o ženách moc nekáže, a tak já dnes udělám výjimku, a navíc, když je ten svátek matek. Kdo to byla? Marie Magdaléna, nebo Marie Magdalská, nebo Marie z Magdaly. Marie z Magdaly už nám připomíná, že to bude asi místo, město, a skutečně to tak je. Je to město na západní, nebo bylo to město, dnes už je to malá vesnice, na západním břehu Genezareckého či Galilejského jezera, mezi městy Tiberias a Kafarnaum. A odtud Marie zřejmě pocházela. Byla tedy z Galileje, stejně jako Kristus, a to mohlo mít i svůj význam v jejich, co se týká jejich vztahu. Dá se o ní říci, že před svým obrácením nepatřila mezi příkladné a ctnostné židovské ženy, poslouchající své muže, pokud nějakého měla, a dodržující boží zákon. Spíš naopak. Bible hovoří o 7 démonech, kterými byla ovládána. A 7 je symbol plnosti, znamená to tedy, že o její hříšnosti nebylo pochyb. V očích lidí byla ta špatná. A víme, jak těžko člověk mění pověst o něm utvořenou někým jiným. Tato žena se setkala s Kristem a on ji vysvobodil. Podle Lukáše čteme, že ji osvobodil z naprosté posedlosti. Tak je to tam napsáno. Ona dostala milost, odpuštění, přijetí a nabídku přátelství od Božího syna a současně nabídku následování, tedy učednictví. To byl zásadní obrat v jejím dosavadním životě a ona zřejmě poprvé po mnoha letech měla šanci začít znovu, nově a jinak. Jí bylo hodně odpuštěno a proto hodně milovala. A skutečně můžeme o ní říct, že ona byla jedním z nejmenovaných učedníků Ježíšových. Protože se všemi ostatními učedníky Krista doprovázela na jeho cestách, slyšela jeho vyučování, starala se o jídlo a jiné praktické věci, podporovala Ježíše ze svých peněz, jeho službu, byla prostě oddanou služebnicí a tím vyjadřovala vděčnost, lásku a uznání za svobodu, kterou jí Kristus daroval. O dalším životě Marie Magdalény po těch velikonocích, prvních novozákoních, vypravují už jenom legendy. Za zmínku snad stojí to, že naše, tedy západní církev, ji asi od 6. století stotožňuje se 2 dalšími ženami z evangelií. A to s Marií, sestrou Marty a Lazara z Betánie a ženou hříšnicí, která Ježíšovi umyla nohy u stolu ve farizeově domě a u níž evangelia neuvádí jméno. To je v Lukáši v 7. kapitole. A kde se právě mluví o tom, komu se málo odpouští, málo miluje a komu se hodně odpouští, hodně miluje. Ale pozor, podobný příběh se odehrál daleko později. Byl to asi necelý týden před Velikonocemi, kdy Marie, ta sestra Marty a Lazara, pomazala Ježíše olejem. To bylo v Betánii v domě Šimona Malomocného. To je ale jiný příběh. Tak možná jakási podobnost všech těchto věcí ji stotožnila ještě s tou Marií, sestrou Marty a Lazara a navíc ženou z hříšnicí, což bylo tehdy běžné označení pro prostitutku. Ale ono tak vůbec nemuselo být. Možná to bylo tak, že ta Marie byla kritická k mnohým věcem a rychle kritizovala. Možná byla taková ta hodně řečná a tak možná pomlouvala. A mnohé jiné věci, které... Já si vzpomínám na sloupek Karla Čapka, který napsal, že ženy naopak udrží tajemství. Ženy prostě přece nic neříkají, oni tak povídají mezi sebou. Někdy to tak je, že si ženy povídají a najednou přijdete k ním a oni buď změní téma, nebo přestanou mluvit. Oni jenom mezi sebou přece si povídají, oni to tajemství řeknou sobě, pak to je další a pak to přece nejsou pomluvy. A tak různým způsobem Karel Čapek v tom sloupku povídal o těch ženách zajímavě. A my někdy spojujeme jenom s tím sexuálním hříchem. Pojďme ale k přečtenému textu. Příběh, který je tam zapsán, se odehrál na velikonoční neděli ráno. My víme, že Marie Magdalská na Velký pátek byla u kříže Ježíšova až do konce, až do jeho konce. Šla dokonce za tím pohřebním průvodem do zahrady a sledovala, jak Ježíše pohřbívají a zapečeťují kámen. A asi po 36 hodinách, ještě před rozedněním, jako první byla v neděli u hrobu. Se tam vrátila. Ostatní evangelia popisují, že přibrala sebou ještě jednu, případně dvě ženy. Ale protože tam není napsán timing, samozřejmě, to není podstatné, tak se můžeme domnívat, že je možné, že tam byla napřed sama a pak teprve pozvala ty dvě, jednu či dvě ženy. A pak teprve to oznámila Petrovi a Janovi. Nicméně víme, že ona se sama na to místo vrátila ještě jednou, až když byli oba muži, oba ti učedníci pryč a osaměla tam. Když se loučíme s blízkým zemřelým člověkem, potřebujeme u toho být sami. V tom Marii dobře rozumí. Marie pláče, hlavně proto, že přišla o jediného člověka, muže, který s ní jednal důstojně, s láskou a s úctou. S ním odešlo z jejího života světlo, to slovo světlo, které od něho vnímala. Tak to čteme ve verších 13 a 16 v tom textu. Avšak Ježíš ji neopustil, jak si myslela. Stál vzkříšený vedle ní, jenže ona to v té chvíli nevěděla. Až ji oslovil jménem, až ji řekl Marie, Maria, jak je to v kralickém překladu, možná tím galilejským přízvukem, tak najednou se jí otevřeli oči, najednou ho poznala. Možná, že vám tady naskočí paralela s příběhem o učednících jdoucích do Emaus. Také Krista nepoznali, ty ale neoslovili jménem, ale vyučoval je o tom, co je o něm napsáno v písmech, od Mojžíše až po proroky. Až při díku činění a lámání chleba se jim otevřeli oči. Tady vidím obraz toho, jak rozdílně prožívají muži a ženy víru, jak prožívají svoji spiritualitu. Ženy víc vztahově na to oslovení. Maria. Maria zareagovala a poznala Ježíše. A tak chodí často do kostela ženy jakoby spočinout, tak nějak jako prožít to přátelství s Kristem, s Bohem. Kristus je skutečně naším přítelem a přijímáme odpuštění. Když udělám chybu, tak se vlastně až tak nic moc neděje, protože spočívám v jeho náručí. Bůh přece odpouští skrze Kristovu oběť. Když to muž prožívá víru víc jaksi pracovně nebo služebně. Muž přichází k Bohu se splněnými či nesplněnými úkoly, hodnocením plánu činnosti. A někdy říká se málo užitečný služebník, někdy zakopávám hřívny, tak Pane Bože, odpusť. A Bůh odpouští. Apoštol Pavel mluví o vojákovi, který musí bojovat, aby zvítězil nad zlým, nad mocnostmi zla, nebo o sportovci, který musí běžet, aby dosáhl vavřínu. A muž tedy říká, ptá se, co mám ještě dál udělat, abych dosáhl vavřínu, abych zvítězil. A když udělám chybu jako muž, tak za ní zaplatím. Prostě z principu těch věcí. Když jako závodník zakopnu, zaklopítám, tak nedosáhnu vavřínu. Když jako voják udělám chybu v boji, tak prostě zemřu. Odplata za hřích je prostě smrt. Další obraz toho rozdílného pojetí spirituality je v tom verši 16. a 17. Konec 16. a 17. Marie před Ježíšem poklekla a pravděpodobně ho objala. Ježíš říká, nedrž se mě, tam je nedotýkej se mě, ale správnější překlad je nedrž se mě. Ještě jsem nevystoupil ke svému otci. Tak to říká i studijní překlad. Naskýtá se opět paralela s učedníky, když se s nimi setkal první den po sobotě Ježíš v horní místnosti, tak naopak je vyzývá, aby se ho dotkli. Ale Marii zakazuje, aby se ho držela. Důvodem je, že doteky a držení jsou dvě různé věci. Apoštolé se měli Ježíše dotknout, aby se ujistili, že není duch, že není přízrak, ale že je skutečně živý Bůh. Marie se ho naopak neměla držet, protože její gesto vyjadřovalo jiný, a teď řekněme nesprávný vztah nebo druh vztahu. Nejvýstižnější překlad by zřejmě byl přestan mě tisknout. Musela si uvědomit, že to staré přátelství, to lidské přátelství s Ježíšem Kristem je minulostí. Ale až Ježíš vstoupí k Otci, bude s ním moci navázat nový vztah skrze Ducha Svatého. Ten rozdíl mezi dotekem a tisknutím či držením si můžeme ukázat na tom příběhu o jiné ženě, která trpěla krvácením. A ta dobře věděla, co to je dotek. Žena se dotkla tajně Ježíše Krista a on věděl, že z něho vyšla moc. A učedníci se divili, prosím tě, tady tě všichni tlačí, tisknou se na tebe a ty se ptáš, kdo se tě dotkl. To byl dotek víry té ženy. Stejně tak Tomášovi nevěřícímu řekl, dotkni se mě a věř. Tyto dva obrazy Marie symbolizují nesprávný vztah. Viděla Krista pořád jako člověka. Viděla ho, že ho ztrácí úplně. Prostě je mrtvý a chce ho pohřbít. Ztrácí ten pozemský vztah s ním v té lidské rovině. Ale když zjistila, že žije, tak najednou předpokládala, chtěla návrat toho původního pozemského přátelství. A já se domnívám, že toto je obraz spirituality či ukázka víry dnešní církve. Jako bychom si Krista chtěli poličtit, transformovat nějak do lidských vztahů, do těch rozměrů, kterým rozumíme. Ty jsou přece důležité a viditelné. Na nich se přece ukazuje náš vztah s Bohem. Já jsem si to uvědomoval, když jsme přednášeli o manželství dost, jak jsme vlastně chtěli říct, ano, budujme vztah s Bohem, ať to naše manželství funguje. Ale prioritou bylo jakoby to manželství a ne ten vztah s Bohem. To manželství je dobré. A to není ale nikde tak napsáno. Máme na prvním místě budovat vztah s Bohem. Hledejte ty věci Božího království a jeho spravedlnost. To neznamená, že to vždycky bude naprosto dokonale ve všech vztazích fungovat. A zase čteme, přece se máme mít rádi. U Jana. Milujme se navzájem. Jako jsem já miloval vás, říká Ježíš. Žel naše láska není ta boží, ta Kristova, ale je vyžadující. Často je sobecká a neobětující. Budeme se tedy mít rádi, vyžadovat lásku a přijetí se všemi svými chybami. Ta viditelná velká obětí bez doteků víry. Pak ani hříchy nebudeme řešit, nebudeme napomínat, napravovat, káznit, vést či usměrňovat. Tak ale Kristus te miloval. Koho Bůh miluje, toho napomíná a trestá. A také říká, ve světě budete mít soužení, budete prostě odmítáni. Já si myslím, že dnešní církev v globalizované společnosti to takhle nedokáže pojmout. Kde se smazávají ty rozdíly mezi mužem a ženou. A domnívám se, že je to proto, že se posouvá k jakémusi ženskému pojetí spirituality. Teď nic proti ženám. Ale je to trošku tak, jak ta Máří Magdaléna to viděla. Možná je to tím, že chybí muži, nebo nejsou ti, kteří by pevně stáli na některých věcech. Teď to nechci rozvádět. Svět se prostě humanizuje. Všichni mají na vše nárok, nikdo nesmí být diskriminován, aby si mohl přece užít života. Všichni mají nárok na dobré vztahy. Taky v církvi se musí všechno dít jenom na základě dobrých vztahů. Žel těch lidských. Vztah s Bohem ustupuje kamsi do pozadí, přestože se o něm mluví, ale je transformován do té lidské podoby. Myslím si, že kdyby na tomto principu apoštol Pavel zakládal sbory, tak by jich moc nezaložil. Myslím, že kdyby podle tohoto principu postupovali reformátoři církve ve středověku, tak by k žádné reformaci nedošlo. A teď bychom mohli pokračovat. Co říci závěrem? Chci říct, že toto kázání je především pro mě. Já jsem si musel prostě na některé otázky explicitně odpovědět. A chci tedy sobě i vám povědět, nenechme se znejistit tím, že někdo bude říkat, že se nějak vymezujeme, že se nedokážeme s někým domluvit či nějak se podřídit. Myslím, že to jsou nařčení či tvrzení, která se občas objeví. A oni vypadají křesťansky, někdy vypadají biblicky, protože se přece v nich mluví o vzájemné lásce. Ale je to ta láska sobecká. Abychom my nemuseli nic řešit, tak vy udělejte to. Pokoj tobě tam neplatí, ale spíš dej mě pokoj. Tak vás chci povzbudit, přicházejme znovu ke Kristu a přijmejme povzbuzení, posilu a pokoj z jeho ruky, jako ti emauští učedníci, kteří se nechali vyučovat znovu, aby poznali, že toto je vzkříšený Kristus. Bůh nejen v té lidské podobě. Ať nám tedy pro něho hoří srdce. Amen.